Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar. Sizlar bilan yana radio orqali didor uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Xudo kalomini vaz qil. Hozir buning vaqtimi, vaqti emasmi demay, doim gapirishga tayyor bo'l. Butun sabr toqat bilan ta'lim berib, odamlarni mulzam qil. Ularga ta'nayu nasihat qil. Ushbu gaplarni Xavori Paulus o'zining shogirdi Timotiyga yozgan edi. Albatta, ushbu oyatni kalomning 2 Timotiyga maktubi 4 bobi 2 oyatidan o'qib ko'rishingiz mumkin. Hurmatli birodarlar, biz bolalarga dars berganimizda albatta ularga tushunarli qilib gapirishimiz kerak. Agar o'zimiz tushunmagan joylarimiz bo'lsa, bolalarga tushuntirib o'tirishga harakat qilmang. Albatta, boshqa birodarlardan sizga yordam berishini iltimos qilib ko'ring. Ayrim bolalar o'qituvchilari o'zlari tushunmagan joylarini bolalarga gapirib o'tirish shart emas deb biladilar. Azizlar, bolalar ham xuddi kattalar kabi kalomni yaxshi bilishga qarshilik qilmasligi kerak. Ularga iloji boricha tushunarli qilib dars o'tishimiz lozim. Albatta, xushxabar gapirganimizda ko'p narsalarni aytib o'tish yodimizdan chiqishi mumkin. Lekin asosiy 3 haqiqatni gapirib o'tish aslo yodimizdan chiqmasligi kerak. Ya'ni, sen Xudoning ko'z o'ngida gunohkorsan. Ikkinchisi, Rabbimiz Iso Masih seni sevadi. Uchinchisi esa, u seni gunohlaring uchun xojda o'z qonini to'kdi. Xavorilar xushxabar aytish bilan birga boshqalarni ko'p haqiqatlarga ham o'rgatishgan. Albatta, xavorilarning asosiy maqsadlaridan biri odamlarni gunohkorligini ko'rsatish va ularni tavbaga chaqirish edi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, biz ham bolalarni yana kechirimli bo'lishga o'rgatishimiz muhim. Bundan tashqari Xudovand tomonidan beriladigan turli inomlarga ham e'tiborli bo'lishlarini ham o'rgatishimiz kerak. Aziz birodarlar, xushxabar gapirishda doimo dadil bo'ling. Har bir og'zingizdan chiqayotgan Xudoning so'zlari aniq va ravon bo'lsin. Albatta, bolalarga tushunarsiz dars o'tib turib, keyin ularni o'z gunohlari uchun tavba qilishga chaqirish donosizlik bo'lardi. Albatta, har bir o'qituvchi birdaniga zo'r tajribali bo'lib qolmaydi. Lekin albatta, Xudoga xizmat qilishni istagan birodarlarga Xudovand donolik ham beradi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bizning asosiy ishimiz bolalarga va kattalarga xushxabar aytish va ularga abadiy hayot sari olib boradigan yo'lni ko'rsatishdan iborat. Qolganini esa muqaddas ruhga topshiraylik. Xudovandning yo'li doimo to'g'ri yo'ldir. Barcha donolik egamiz Xudovanddadir. Shuning bilan hurmatli radio tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.